Πάμε τώρα να πούμε την καλημέρα μας στον βουλευτή Θεσσαλονίκη, στον βουλευτή Άλλα Θεσσαλονίκη, τον κύριο Δημήτρη Κούβαλα. Και παράλληλα έτσι και μία μικρή συγγνώμη για τα λεπτά που χρειάστηκε να περιμένει. Καλή σας μέρα, κύριε Κούβαλα.
Καλημέρα, κύριε Λαδιανέ. Καλημέρα στους ακροατές μας και τη Θεσσαλονίκη. Αλίμονο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι χαρά μου.
Είναι πολύ πυκνή η επικαιρότητα.
Σας...
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι πολύ πυκνή η επικαιρότητα και όπως καταλαβαίνετε, πολλά πράγματα πρέπει να υποθούν. Πάμε όμως να μπούμε κατευθείαν έτσι, στην επικαιρότητα, αφού κάναμε και αυτή την εισαγωγή. Για να συμβαίνουν όλα αυτά και έχουμε αρκετά συλλαλητήρια, αρκετές απεργιακές κινητοποιήσεις, κύριε Κούβελα, τους τελευταίους μήνες. Φυσικά κάποιες φορές και με διαφορετικές έτσι, αιτιολογίες. Αλλά έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις, έχουμε κάποια αιτήματα μετά από πολλά χρόνια κρίση, έτσι, περίπου 15 χρόνια, τα οποία δεν ικανοποιούνται και παρότι τα οικονομικά της κυβέρνησης πάνε πολύ καλά. Είδαμε και χθες μια νέα παρέμβαση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Τελικά, τι δεν πάει τόσο καλά, κυρίως με την ακρίβεια αλλά και με τους μισθούς και κατεβαίνει ο κόσμος στους δρόμους, κύριε Κούβαλα?
Κύριε Λαδιανέ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι διεκδικήσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν για καλύτερους μισθούς, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για καλύτερη υγεία, για καλύτερη παιδεία. Άλλωστε, αυτή είναι και η ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας, οι προτεραιότητες, αν θέλετε, και υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί για να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Όμως, από τη μια έχουμε τις διεκδικήσεις, από την άλλη, κάποιος έχει την ευθύνη να κρατήσει τις ισορροπίες στα οικονομικά της χώρας και να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει το περιθώριο για βελτιώσεις. Αυτό προϋποθέτει τις καλές επιδόσεις. Αυτές τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι τις πετυχαίνουμε με την διαδοχική άνοδο σε περισσότερους τομείς.
Αυτές οι επιδόσεις ακριβώς, να παραδεχτούμε, έχουν φέρει υπερκέρδη στα δημόσια ταμεία, τόσο που νομίζω δεν είναι άσχετο με αυτό το γεγονός, ακόμη και η χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Στουρνάρα, που λέει ο έμφυα επιτέλους να αποδοθεί στους δήμους, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν υπερέσοδα. Γιατί η κυβέρνηση όμως επιμένει πεισματικά, παραδείγματος χάρη, έτσι, βλέπουμε διάφορους παράγοντες, πρόσφατα και τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός το υπενόησε, ο κύριος Πιερακάκης το είπε πιο ξεκάθαρα, να επιμένουν στην μη καταβολή, στη μη επιστροφή, έστω, αν όχι του 13ου και 14ου, έστω του ενός εκ των δύο, σε δημόσιο και σε συντάξεις. Όπως επίσης, γιατί υπάρχει αυτή η πολύ πολύ σφιχτή, θα έλεγα προτεσταντική επιμονή, την έχουμε δει και προηγουμένως με τον κύριο Χατζηδάκη στο Οικονομικό Επιτελείο, να μην ελαφρύνουν καθόλου οι φόροι. Παραδείγματος χάρη, ειδικοί φόροι στα καύσιμα.
Κύριε Βαδιανέ, ας μην φτάνουμε στα όρια υπερβολής. Η κριτική αλλά και η επιδίωξη για καλύτερες συνθήκες και μέρες για όλους μας είναι καλοδεχούμενη. Αλλά θυμίζω ότι από το 19 είναι 60 φόροι και άλλες εισφορές, ασφαλιστικές κατά κύριο λόγο, που έχουν μειωθεί για τους Έλληνες πολίτες, αλλά και για τους εργαζόμενους και εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα. Αυξήσεις του κατώτατου μισθού έχουμε δει 5 να συμβαίνουν, ανεβάζοντάς τον από τα 650 στα 850 ευρώ. Για πολλά χρόνια ο δημόσιος τομέας δεν είχε δει αύξηση, συμβαίνει και αυτό. Μικρές αυξήσεις στους συνταξιούχους, σχεδιασμός για να απαλύνουν σε κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων την προσωπική διαφορά, σχεδιασμός για ενίσχυση των μικρό συνταξιούχων και οπωσδήποτε όλα αυτά τα χρόνια ενίσχυση των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας και αυτών που είναι οικονομικά ασθενέστεροι. Δεν θα αναφερθώ στο τι έγινε για την στήριξη της οικονομίας στην περίοδο της πανδημίας. Ας έρθουμε στο σήμερα. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως ότι οι καλές επιδόσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση και βάση για τον όποιο σχεδιασμό, ο οποίος σας βεβαιώνω ότι είναι σε εξέλιξη. Είδαμε πρόσφατα αυξήσεις σε μέρος των ενστόλων, των στρατιωτικών. Όμως και οι υπόλοιποι ένστολοι θα δουν 30 ευρώ ήδη από τον μήνα Απρίλιο. Έρχεται και το επίδομα για το επικίνδυνο του επαγγέλματος, το οποίο είναι 100 ευρώ από τον Ιούλιο.
Ναι.
Ακολουθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, μετά την ΒΕΦ και ο σχεδιασμός που έχει να κάνει με τόσο με τους υπόλοιπους ενστόλους, mm-hmm. όσο και με άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Δεν είναι μικρές αυτές και ασήμαντες αυτές οι εξελίξεις. Άκουγα προηγουμένως στο σχόλιο σας ένα από τα αιτήματα της Γενικής Συνομοσπονδίας και άλλων κλαδικών οργανώσεων εργαζομένων, ότι θέλουν τις συλλογικές συμβάσεις ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση,
βέβαια.
Και συνεννόηση. Νομίζω ζητούμενο είναι να δούμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και όχι τόσο ο δρόμος, η διαδικασία που θα οδηγήσει σε αυτές. Θυμίζω ότι κλειδώσαμε, δηλαδή νομοθετήσαμε για έναν μηχανισμό ο οποίος δεν θα επιτρέπει συμφωνίες συλλογικές να παραβιάζουν τον κατώτατο μισθό, να πηγαίνουν προς τα κάτω. Θεωρείται πάντα ως πάτωμα ο κατώτατος μισθός και από εκεί και πάνω θα υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση, εάν και εφόσον είναι προς όφελος των εργαζομένων. Είναι λοιπόν σχετικές οι ματιές και οι απόψεις για κάποια πράγματα και εν τέλει είναι η κυβέρνηση η οποία έχει την ευθύνη για την οικονομική πολιτική και δεν θα το ρισκάρουμε σε αυτό το τόσο ρευστό περιβάλλον, τόσο γεωπολιτικά όσο βέβαια και οικονομικά. Τι να συζητάμε. Σήμερα ξημέρωσε μια καινούργια μέρα, πριν από λίγο ήρθαν σε εφαρμογή
οι δασμοί
104%
ναι.
σε βάρος της Κίνας. Θα δούμε τι ντόμινο πάλι για την ευρωπαϊκή οικονομία και τις υπόλοιπες
οικονομίες. Η αλήθεια είναι πραγματικά ότι ζούμε σε ανήσυχες εποχές και δεν ξέρουμε πραγματικά και με αυτή την κατάρρευση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στα χρηματιστήρια τι θα ξημερώσει. Είναι αλήθεια αυτό και σίγουρα έτσι και τα οικονομικά επιτελεία και της Ελλάδας και των άλλων χωρών πρέπει να κρατήσουν κάποιες άμυνες. Αυτό είναι βέβαιο. Εγώ θα ήθελα να σας
ρωτήσω. Είναι και η κοινή ευρωπαϊκή στάση. Ευτυχώς θα έλεγε κανείς, η ελληνική οικονομία δεν εξαρτάται σε τέτοιο βαθμό στις εξαγωγές μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κλαίμε σήμερα με μαύρο δάκρυ.
Mm-hmm.
Είναι μια συνθήκη την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, δεν πάβει όμως να είναι αναγκαία η κοινή στάση και αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ. Άρα λοιπόν έχουμε πράγματι να δούμε εξελίξεις, να δούμε ζητήματα τα οποία ελπίζω να μην μας θυμίσουν άλλες μαύρες μέρες.
Κύριε Κούβελα,
την ακρίβεια, ναι, και δεν θα αποφύγω ναι. για αυτό το ζήτημα, έχουν γίνει αρκετά, προφανώς και πρέπει να γίνουν και άλλα. Πρέπει να γίνουν ακόμη.
Σας καταλαβαίνουμε. Να γίνουν άλλα. Επειδή έχουμε δει διάφορες πρωτοβουλίες σας τον τελευταίο καιρό, κάποια στιγμή είχατε και ένα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, θα ήθελα έτσι με το χέρι στην καρδιά, αν βλέπατε αύριο τον Πρωθυπουργό, ποια αιτήματα δικά σας θα του μεταφέρατε τόσο για τη Θεσσαλονίκη, που είναι η εκλογική σας περιφέρεια, όσο και γενικότερα στο σημερινό τοπίο και στο οικονομικό στο οποίο αναφερθήκαμε.
Για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Λαδιανέ, επιμένω σταθερά πως τα έργα που είναι σε εξέλιξη σήμερα στην πόλη μας πρέπει να προχωρούν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, χωρίς άλλο να σκεφτόμαστε, χωρίς άλλο να εξαγγέλουμε, αλλά να προχωρούν, να ολοκληρώνονται ή εν πάση περιπτώσει να αντιλαμβάνεται ο πολίτης στη Θεσσαλονίκη ότι αυτή η καλή δουλειά προχωρεί σημαντικά. Έχουμε μπροστά μας το μετρό, το οποίο έρχεται να κουμπώσει μέσα στα τέλη της χρονιάς προς την Καλαμαριά και είναι ακόμη πράγματα να γίνουν σε σχέση με αυτό.
Να δούμε, ελπίζουμε να κουμπώσει στα τέλη της χρονιάς.
Είναι ο προαστιακός προς τα δυτικά, σε συνέχεια του μετρό που σήμερα φτάνει μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι το flyover το οποίο προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να καθυστερήσει, αλλά πρέπει να συνεχίσει εντατικά. Είναι τα δύο νοσοκομεία, το παιδιατρικό στο Φίληρο, το οποίο προφανώς εξελίσσεται. Άλλωστε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, του οποίου δωρεά αποτελεί αυτό το νοσοκομείο, το υπερσύγχρονο, δεν αφήνει περιθώρια για μπρος-πίσω. Το καινούργιο αντικαρκυνικό νοσοκομείο, το Μητροπολιτικό Πάρκο, τον Παύλο Μελά. Χθες στο Τεχνικό Επιμελητήριο έγινε μια παρουσίαση του σχεδίου ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί στο χώρο που βρίσκεται και αυτό το έργο πρέπει επιτέλους να μπει σε φάση υλοποίησης.
Ήσασταν παρόν, ακούστηκαν πολλές διαφορετικές απόψεις. Εσείς ποια άποψη προκρίνετε?
Για μένα είναι ξεκάθαρο, κύριε Λαδιανέ, ότι η έκθεση της Θεσσαλονίκης σε εκείνο το σημείο που βρίσκεται, στο κέντρο της πόλης δηλαδή, εκεί πρέπει να αναγεννηθεί, να αναπλαστεί, αποδίδοντας μάλιστα το 60% περίπου αυτού του χώρου που γνωρίζουμε σε πράσινο και σε ελεύθερη χρήση από τους πολίτες όλη τη χρονιά.
Αλλά να σηκωθούν, κάποια νέα κτίρια, έτσι.
Αυτά τα καινούργια κτίρια, τα συνεδριακά κέντρα τα οποία προβλέπονται από το σχέδιο, από τα αρχιτεκτονική μελέτη που προκρίθηκε, προφανώς είναι το μίνιμουμ καλέσθητο και θα έλεγα προχωρημένο αρχιτεκτονικά, το οποίο είναι αναγκαίο. Δεν βλέπω, θα προσθεθούν μάλιστα και 2.000 περίπου θέσεις αυτοκινήτων, στάθμευσης για αυτοκίνητα, υπόγειες. Είναι μόνο για το καλό της υπόθεσης και βέβαια επειδή η συζήτηση άρχισε πάλι στην πόλη μας για την ανάγκη ενδεχομένως ή εν πάση περιπτώσει καλό θα ήταν να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη και τραμ πέρα από το μετρό και τα λεωφορεία τα οποία αναβαθμίζονται, γίνονται πιο σύγχρονα, πιο πράσινα, ηλεκτρικά.
Μάλιστα. Είστε υπέρ του τραμ δηλαδή?
Αντιθέτως, κύριε Λαδιανέ, δεν βλέπω ότι οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης μας αντέχουν και τραμ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Έλεος.
Μάλιστα. Έλεος. Είστε ξεκάθαρος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούβελα. Καλή σας μέρα. Δεν έχουμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.